Silahı götür qoy eləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı, Ukrayna ətrafındakı vəziyyətdən başlayırıq. New York Times qəzeti bugün Almaniya kansleri Merkelin sözlərini sitat gətirib ki, Putin elə bil başqa bir dünyada yaşayır. Düzdür, sonra Merkelin ofisi bu sözlərdən imtina elədi. Ancaq bununla belə 2-3 gündür ki, Putinin öz hərəkətlərində nəyə əsaslanması sual doğurur. Amerikanın siyasi və hərbi eksperti, əvvəllər Müdafiə Nazirinin müavinin köməkçisi olan Jan Brzezinski deyir.
Putin is looking for tangible actions.
Putinin hesablamaları ona əsaslanır ki, Qərbin hərbi cavab vermək istəyi yoxdur. Gürcüstan müharibəsində olduğu kimi Rusiyanın diplomatik və iqtisadi sanksiyalardan yayınmaq imkanı olacaq. Brzezinski hesab eləyir ki, Putin öz hərəkətlərində məhz bu hesablamalara əsaslanır. Bu arada Putinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Sergey Glazyev mümkün sanksiyalara öz münasibətini bildirib. O deyib, Vaşinqton Ukrayna məsələsinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalara getsə, ölkə Amerikadan iqtisadi asılılığını sıfıra endirəcək. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq olunarsa, Moskva da Amerika banklarından götürdüyü borçları ödəməkdən imtina eləyəcək. Bu arada Ukrayna prezidenti vəzifəsini icra eləyən Turchinov deyib. Dünya liderlərindən mən əminəm ki, təkcə mənəvi dəstək gəlməyəcək. Mən Rusiya rəhbərliyinə müraciət edirəm. Provokasiyalara, işğala və quldurluğa son qoyun. Bu cinayətdir və siz cavab verəcəksiniz. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Çurkin isə Yanukoviçin Rusiya prezidentinə məktubunu oxuyub.
Stranə carət xaos və anarxiya.
Yanukoviçin məktubunda deyilir ki, ölkədə xaos və anarxiyadır və cənab Putin, mən sizdən xahiş edirəm ki, qanunu sülhü bərqərar eləmək, Ukrayna xalqını müdafiə etmək üçün Rusiyanın silahlı qüvvələrindən istifadə eləyəsiniz. Və nəhayət Putin bugün deyib ki, Ukraynada baş verən qeyri-konstitusion çevrilişdir və hakimiyyətin silahlı yolla ələ alınmasıdır. Putin bildirir ki, Ukraynanın legitim prezidenti Yanukovişdir, hərçənd onun siyasi gələcəyi yoxdur. Qazprom isə Ukraynaya güzəşli qiymətlə qaz satmağı dayandırır. Həmin qərar aprel ayından qüvvəyə minəcək. Hazırda Ukraynanın qaza görə 1 milyard 500 milyon dollar borcu var. Ukraynada baş verənlər azərbaycanlılar üçün də çox yəni mühümdür. Burada 300 min azərbaycanlı yaşayır. Kırımda yaşayan azərbaycanlıların sayı 10 mindir. Kırımdakı azərbaycanlılar necə yaşayır? Kiyevdəkilər nə deyir? Bütün bunlardan Arifə Kazımovanın reportajı.
Hal-hazırda Kiyevdə, mən evdə Ali Radov, yəni parlamentin iclasına canlı baxır. Hamı televizorda oturub radaya baxırıq ki, hansı qərarlar qəbul edəcəklər.
Kiyevdə çalışan azərbaycanlı Samir Talışanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yerli telekanalların xəbərlərini, canlı yayımları həyəcanla izləyirlər. Ötən gecədən başlayaraq Ukraynanın sərhəd qubernatorları yerli televiziya kanallarına canlı bağlantılarda son xəbərləri paylaşırlar.
Ukrayna-Rusiya sərhədindən 15 kilometr, 20 kilometr aralıqda tanklar, yəni dövrə vurdu, yəni gəlirlər 15-20 kilometr sərhədin yaxınlığına və dövrə vurub yenə geri qayıdırlar. Beləcə, yəni özlərini göstərirlər. Yəni biz burada varıq.
Martın 4-də yayılan xəbərə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna sərhədlərinə toplanan qoşununa öz bazasına qayıtmağa əmr edib. Rəsmi bəyanatda deyilib ki, təlimlər uğurla başa çatıb. Dünən Putin Leningrad regionunda müdafiə naziri Sergey Şaygu ilə birgə sərhəddə yığılan orduya şəxsən baş çəkib. Samir Talışxanov deyir ki, Ukrayna siyasiləri Putinin qoşunu geri çəkmək əmrinə şübhə ilə yanaşırlar. Martın 3-də Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov yerli mediyaya bildirib ki, buranı öz vətəni hesab edən azərbaycanlılar ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda sona qədər mübarizəyə hazırdır. Samir deyir ki, bu xəbəri Ukraynadakı azərbaycanlılar razılıqla qarşılayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın təcavüzü başlayandan Ukraynada təşviş, qorxu yaranıb. O, səfərbərlik məntəqələri qarşısında qərəbəlik olduğunu, ölkədəki azərbaycanlıların 80-90%-nin döyüşməyə hazır olduğunu deyir.
Bəlkə yoxsa azərbaycanlıyıq və ya birimiz Cənubi Azərbaycandanıq, Lənkəranlı və ya Qubalı fərqi yoxdur. Biz burada yaşayırıqsa, bu torpaqda yaşayacaqsa, bu bura bizim vətənimizdir. Bura da bizim vətənimizdir. Bura da bizim torpağımızdır. Əgər biz gedib qorumasaq Ukraynanı, sabah bir gün biləcək ki, yəni Kiyevə qədər gəliblər. Yəni Çernigov şəhəri Kiyevə çox yaxındır. 250-300 kilometr arası var. Yəni ora tanklar girsə 3 saat, 4 saat sonra artıq Kiyevdə olacaq.
Krımdakı Azərbaycan icmasının rəhbəri Rəhim Hümbətovun sözlərinə görə, buradakı azərbaycanlıların hamısı təşviş gərginlik içindədir.
Bəlkə də zahirən görünə bilər ki, vəziyyət sakit idi şəhərin küçələrində gəzərkən, başqa şəhərlərin. Amma daxilən bu gərginlik bütün havada asılı vəziyyətində olaraq qalır. Gərginlik insanların şuurundadır, beynindədir ki, hər bir dəqiqə müharibə başlayabilər.
Putinin bəyanatına gəlincə, Rəhim Hümbətov bunun Qırımdakı qoşunlara dəxli olmadığını, söhbətin Rusiya ərazisində son hərbi təlimlərə cəlb olunmuş qoşunlardan getdiyini söyləyir.
Ona görə Qırımda olan qoşunların geri çəkilmək əmri yoxdur. Onlar sadəcə olaraq, mən bir 10 dəqiqə bundan əvvəl bir başa transliyasiya baxırdım. Ukrayna hərbiyyəsini əhatə eləyən Rus qoşunları dedilər ki, bizim əmrimiz, biz bu dəqiqə atəş aça bilərik. Əgər siz bizim üstümüzə gələcəksiniz, sonra bir qarşıdırma var idi. Ona görə biz daha təkrar edirəm ki, Putinin əmrinin Krımda olan Rus qoşunlarına heç bir dəxli yoxdur.
Krımda 10 minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Əksəriyyəti Ukrayna vətəndaşı olan burada daimi yaşayan azərbaycanlılardır. Rəhim Hümbətov Krımdakı həmyerliləri ilə telefonla əlaqə saxladığını vurğuluyor.
Biz azərbaycanlılar arasında daimi əlaqə saxlayırıq telefon vasitəsilə. Çünki indi ki vəziyyətdə insanların bir yerə görüşməsi zənnimcə məsələ uyğun deyil. Ki, hər hansı bir provokasiyadan uzaq durmaq üçün. Onu biz daima birbirimizlə telefon əlaqələri saxlayırıq. Bir gündə bir neçə dəfə diasporanın fəalları ilə əlaqə saxlayıram və onlardan da xahiş edirəm ki, öz ətrafında olan insanlara uyumamağa, özünü təmkin aparmağa, provokasiyalara getməməyə və onlara qarşı bir immunitet yaratmağa çağırılır.
İllərdir Ukraynada çalışan, adının çəkilməsini istəməyən bir azərbaycanlı isə əhalinin, özəlliklə Krımdakı azərbaycanlıların gündəlik qayğıları ilə məşğul olduğunu deyir.
Burdakı soydaşlarımız böyük işlərə, böyük siyasi oyunlara qarışmırlar. Mövqeyimiz bəllidir. Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Soydaşlarımız gündəlik işi ilə məşğuldur. Siyasi proseslərə dərin müdaxilə edən adam yoxdur.
Krıma 16 minə yaxın Rusiya hərbçisi gətirilib. Ukrayna hərbi hissələri Rusiya ordusunun mühasirəsindədir. Rusiyalı deputat Sergey Markov bəyan edib ki, bu hərbçilərin su və işığını kəsmək lazımdır.
Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar bu Rusiya ilə qarşı durmaya necə baxırlar? Bundan Arifə Kazımova danışdı. Eyni sual kontekst proqramımızdadır. Gələn cavablardan oxuyum. Xaricdəki hadisələrin bizə nə təsir olur olsun, tək ki bir təsir olsun. Bu türmə sabitliyinə nəhayət bir dəyişiklik gətirsinlər. Stabil ağır vəziyyətimiz artıq çürümə mərhələsinə keçib. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir SMS, hər bir ölkədə demokratiya və inkişaf uğrunda gedən mübarizə digər ölkələrdəki xalqların da diqqət mərkəzində olur. Ukraynadakı proseslər də Azərbaycan xalqının diqqət mərkəzindədir. Rusiya Ukraynadakı hərəkatı boğmağa nail olduğu halda, Azərbaycanda avtoritar rejim daha da ruhlanıb, demokratik hərəkata qarşı daha sərt tədbirlər görməyə davam eləyəcək. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubadan. Başqa bir SMS, Ukrayna olayları başqa ölkələrə sıçrayışı ancaq həmən ölkələrin millət və xalqlarından asılıdır. Kırım Ukrayna ərazisidir. Rusiya Federasiyasının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Bu səhvdir. İndi isə Ukraynadan Azərbaycana keçirib. Bugün ombudsman hesabat verirdi. Hesabata görə ötən il ombudsmana 13 mindən çox müraciət daxil olub, bunların 65% təmin olunub. Bütün bunları ombudsman Elmira Süleymanova Milli Məclisə hesabatında deyib. İl ərzində şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı ombudsmana 335 müraciət daxil olub. Müvəkkil qeyd edir ki, ötən il 3 hakim barədə intizam icraatına baxılıb, 3 məhkəmə sədri vəzifəsindən azad olunub, 5 hakimin səlahiyyətlərinə xitam verilib. 709 müraciət əmək hüquqlarının pozulmasından bağlıdır, 587 müraciət səhiyyə hüquqlarının pozulmasından. Elmira Süleymanovanın hesabatında nələr deyilirdi və hesabat Milli Məclisdə necə qarşılandı? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Ötən il ombudsman aparatına 14 minə yaxın müraciət daxil olub. 47%-dən çoxu baxılmaq üçün icraata qəbul edilib. Bunun da 65% təmin edilib. Bunu martın 4-də İnsan Hüquqları Müvəkkili Elmira Süleymanova Milli Məclisdə 2013-cü il üzrə hesabat verərkən deyib. Elmira Süleymanova il ərzində şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququnun pozulması ilə bağlı ombudsmana 335 müraciət daxil olunduğunu deyib. Müvəkkil qeyd edib ki, ötən il 3 sakin barəsində intizam icraatına baxılıb, 2013-cü il ərzində 3 məhkəmə sədri vəzifəsindən azad edilib, 5 hakimin səlahiyyətinə xitam verilib. Daha sonra Elmira Süleymanova qeyd edib ki, vətəndaşlara qarşı kobud rəftara, qanunda nəzərdə tutulmuş müddətindən artıq polisdə saxlama və istintaq orqanına vaxtında təhvil verilməməyə görə 25 polis əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. O cümlədən 4 əməkdaş daxili işlər orqanlarından xaric edilib, 4-ü tutduğu vəzifədən azad olunub, 17 nəfər barəsində isə intizam tənbihi tətbiq edilib.
Ümumilikdə isə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı həmin nazirlikdə təsdiq edilmiş 252 fakt üzrə 341 əməkdaş inzibati məsuliyyəti cəlb edilmiş, onlardan 33-ü daxili işlər orqanları xidmətlər xaric edilmiş, 21-i tutduğu vəzifədən azad edilmiş, 287 isə digər intizam tədbirləri görülmüşdür. Prokurorluq orqanları ilə bağlı alınmış 663 müraciət üzrə Baş Prokurorluğun əməkdaşlıqla aparılmış yoxlamalar nəticəsində bir sıra hallarda cinayət işinin başlanmasına rədd edilməsi, cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və icraata xitam verilməsi barədə qərarlar ləğv edilmiş, material təkrar təhqiqata və ya istintaqa göndərilmişdir.
Daha sonra ombudsman yol polisinin sürücülərə cobud rəftarından tutmuş məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi insanların əmək və tibbi hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktları sadalayıb. Elmira Süleymanova istismara qəbul edilib qazlaşdırılmayan yeni binalardan da danışıb. Onun sözlərinə görə ümumilikdə onlara mülki işlərlə bağlı 2300-ə yaxın müraciət edilib. Hesabat səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Cari məsələlərin müzakirəsi zamanı deputatlar müxtəlif məsələlərə toxunublar. Deputat Qudrət Həsənquliyev ağır xəstələrin müalicəsinə yardım olması üçün xüsusi fondun yaradılmasını təklif edib. O bildirib ki, belə bir fondun yaradılması ilə ölkədən kənarda müalicə alanlara yardım etmək olar.
Düşünürəm ki, belə bir fond yaradılarsa, Azərbaycanın iş adamları həmin fonda kifayət qədər vəsait götürə bilərlər və imkansız bizim uşaqlar bundan faydalanır.
Deputat Fərəz Quliyev Ukraynadakı hadisələr toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycan bu məsələdə barışdırıcı mövqeydən çıxış etməlidir.
Avropa təsadüflərində Ukrayna bizim ciddi müttəfiqimiz kimi həmişə bizim problemlərə laqeyd yanaşmadan münasibət bildiribdi. Biz bu məsələlərlə bağlı olaraq bir barışdırıcı missiyayla bağlı olaraq çıxış edə bilərik. Mən deyirəm, hansısa dövləti, hansısa ölkəni ittiham eləyək. Amma hər halda Krımda baş verənlər bir işğaldır və bunu biz hansı formada deməyimizdən asılı olmaq, dünya artıq bunu bu cür qəbul edib, bütün dünyanın reaksiyası vardır. Yəni biz bu məsələlərdə seyirci mövqədə qalarıqsa, gələcəkdə Qarabağ məsələsinin müzakirəsindən bağlı beynəlxalq instansiyalarda Ukrayna tərəfindən bir də soyuq münasibətlə qarşılaşarıq.
Spiker Oqtay Əsədov isə həmkarlarını bir qədər hövsələli olmağa çağırıb. Onun fikrincə, Ukrayna ilə Rusiya öz aralarındakı münaqişəni özləri həll edəcəklər.
Heç kim danışan kimi nə ordu yeridir, nə bir şey eləyib. Bu söhbətlər gedir. Rusiyanın öz narahatçılığı var, orada rus dilli xalqlar yaşayır. Kiyevdə bəzi məsələlər oldu, hamısı gördük. Yəni bu məsələləri onlar özləri, böyük dövlətlərdirlər, qohum dövlətlərdirlər, pravoslavlar, onlar öz aralarında həll edəcəklər. Hələ həll edilməmiş, biz buradan başlayırıq, qrup göndərək, qrup çağıraq, Biraz hövsələyiz olsun, biraz diqqətiz olsun.
Deputat Etibar Hüseynov da Ukraynadakı vəziyyətə toxunub, amma Ukrayna yardımla bağlı deyil, Azərbaycan bayrağının Kiyevdə maydanda dalğalanmasının doğru olmadığını bildirib və bunun qarşısının alınmasını təklif edib.
Bu bayraq Azərbaycan dövlətinin rəmzi də atributudur. Bunu mən elə bilirəm ki, hər kəs istədiyi yerdə gedib yüksəldə bilməz. Bizim Ukraynada səfirliyimiz var. Onlar yəqin ki, o maydana gedirlər də, hadisələr orada müşahidə edirlər və bunun qarşısını niyə alınmır bilinmir.
Oktay Əsədov isə bundan əvvəlki iradını bir daha təkrarlayıb.
Elə bir tormuz yoxdur, yəqin elə bir magnetofona yazılıb, mən deyə təzən Ukrayna məsələ təkrar edilməlisiniz. Öz birinci sən bayrağı necə ləğv edə bilərsən? Ya tutacaqsan Ukrayna bayrağı qaldırana. Deyəndə bir konkretnir, səfirə gedib adam tutandı, belə bir deyəndə bir səviyyəli bir şey deyəndə bu.
Yapçı deputat Yavuş Novruzov ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına toxunub, o, həmin hesabatda yazılanların böhtan olduğunu deyib. Birinci vitse-spiker Ziyafət Əskərov Yavuş Novruzovun çıxışına münasibət bildirərkən Krılovun qurd və quzu təmsilini xatırladı.
Yavuş mənim danışdıqca mənim yadıma Krılovun bir təmsili düşür. O qurd və quzu təmsili yadınıza salmaq istəyirəm. Qurd gəlir çay başına, görür quzu oradadır, deyir mən sənə yeyəcəm. Sən suyu lilləndirirsən. Deyir, axı, mən səndən aşağıdayım, mən suyu necə lilləndirə bilərəm? Deyir, çox danışmayın, sənin cünahan odur ki, mən səni yemək istəyirəm. Belədir, Siyavuş, beynəlxalq belədir.
Bu, Milli Məclisin bugünkü iclasından Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Kontekstdə günün sualına cavabları gəlməkdədir. Ukraynada Rusiyanın qərblə qarşı durmasının Azərbaycana hansı mümkün təsiri ola bilər? Gələn cavablardan oxuyum, Rusa adamın yazığı gəlir. Böyük torpağı, amma əhalisi əraziyə nisbətən az olduğundan Qərb Rusu təkliyib. Düzdür, Qərb heç yeniləyə bilməyəcək, ona görə ki, Rus Çinləndi. Amma sabah əhalisi kəlləçarxa çıxan Çin Rus qardaşından yer istər, bir vaxtlar istəmişdi. Bəlkə bu tarixi fürsətdən istifadə edib bütün türklər Rusiyaya gəlsin, bu həm də rahat bazardır. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam edir. Ombudsmana fərdlər müraciət edirlər, bəs şirkətlər incidiləndə kimə müraciət eləsinlər. Azərbaycanın ən nüfuzlu nəşriyyat evlərindən olan qanun nəşriyyatını 150 min manat cərimə edirlər. Niyə? Onu da qeyd edək ki, bu nəşriyyat 1992-ci ildən fəaliyyətdədir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hər şey Vergilər Nazirliyi əməkdaşlarının ötən ilin noyabrında qanun nəşriyyatının ofisinə gəlməsindən başlayıb. Nazirliyin əməkdaşları nəşriyyatın sənədlərini, kompüterlərini, mühasibatlıqda olan rəsmi və qeyri-rəsmi sənədləri gündəlik sənədləşmək üçün zəruri olan bütün sənədləri götürüb. Bundan sonra nəşriyyat sənədlərin götürülməsinə etiraz olaraq bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət edib. Nəşriyyat deyir ki, heç bir məhkəmə qərarı olmadan sənədlərin zorla götürülməsini isbat edən video süjetlər və şahid ifadələrinə baxmayaraq 7 dəfə məhkəmə başından sonra nəşriyyatın iddiası təmin edilməyib. Məhkəmə Nazirliyin xeyrinə qərar çıxarıb. Paralel olaraq nəşriyyatdan götürülmüş sənədlər və sənəd hesab edilməyən qeydlər əsasında audit idarəsi yoxlama aparıb, nəşriyyatın ziyanına 150 min manat cərimə müəyyən edən qərar çıxarıb. Nəşriyyatın direktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, qanun nəşriyyatı qərardan şikayət etsə də onlara qarşı dərhal cinayət işi başlayıb. Direktor deyir ki, bütün işçilər, nəşriyyatla əməkdaşlıq edən yazıçılar, tərcüməçilər, redaktorlar, korrektorlar ümumilikdə 100-ə qədər yaradıcı və texniki heyət cinayət təqibinə məruz qalıb. Dünən gecə 9-a qədər redaksiya əməkdaşı istintaq tərəfindən dindirilib.
İstintaq bizlə işləyən sənədlərin arasından adı çıxan hər kəsə zəng edirlər və istintaqa dəvət edirlər. Bizi də narahat edən budur ki, istintaq bu şəkildə qərəzli niyə aparılmalıdır? Bunları qanuna qarşı bir təzyiq kimi, ümumiyyətlə kitaba qarşı bir təzyiq kimi dəyərləndirdik. Biz tərcüməçiyə çağırıb deyirlər ki, sən bu kitabı tərcümə etmisən, məqsədin nə idi, niyə tərcümə etmisən? Sanki etdiyi tərcüməyə görə adamı qınayırlar. 4-5 saat buraxmırlar, təzyiq edirlər, bunlardan ifadə alırlar. Bizi bu narahat edir ki, vergi kimin sifarişini belə qanunlar pozaraq icra edir? Hansı ildir? 37-ci ildir mi bu?
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, vergi yoxlamaları qərəzli dansı qrupların marağına xidmət edir, heç bir hüquqi əsası yoxdur. O deyir ki, baş verənlərin arxasında kimin və nəyin dayanması məlum deyil. Bu işlə bağlı keçirilən məhkəmə prosesində vergi audit departamentinin nümayəndəsi Raç Qədimov bildirib ki, yoxlama zamanı heç bir qanunsuzluq olmayıb. Hüquqşünas Əlabbas Rüstəm deyir ki, qanunsuz vergi yoxlamaları ilə bağlı çoxlu faktlar var.
Görə faktlar çox, təddin olaraq çox. Elektrik enerjisinə görə bazar qiymətini tətbiq edirlər. Hal-hazırda başlayıqlar karxanalarla bağlı və beton istehsalı zavodlarla bağlı. Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmasıdır. Vergilər yoxlanmasının yüzlərlə, minlərlə məsələ deyirəm ki, belə faktlar var ki, heç bir qanuna əsaslanmadan ehtimallar nəzəriyyət əsasında vergi hesablanması açırlar və buna görə cinayət açırlar. Siz Vergilər Nazirliyi narahat olub, ümumiyyət hakimiyyətindən narahat olub ki, insanların maarifçiliyinin qarşısını almaq baxımından.
Aparılan vergi yoxlamaları nəticəsi olaraq qanun əşyatı 150 min manat cərimə olunub. Vergilər Nazirliyi Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentində cinayət işi başlanıb. Nəşriyyat əvvəlcə Apellyasiya Məhkəməsinə, sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyi planlaşdırır. Şabaz Xudoğlu şahid kimi Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin İstintaq İdarəsinə çağırılıb, dindirmə martın 5-də keçiriləcək. Qanun əşyatı 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Qanun nəşriyyatının 150 min manat cərimə olunmasından Kəbiran Dilavərli danışdı. AXCP-ni isə Bakıdakı öz baş qərargahından çıxarırlar, səbəb dünənki partlayışdır. Həmin partlayışla bağlı Azəriqaz məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə yerinə ilkin baxış zamanı biri dağılmış, digəri qismən yanmış iki propan qaz balonu aşkar eləyib. Bu qaz balonları rezin boru ilə bir gözlü qaz plitəsinə birləşdirilmiş. Azəriqaz bildirir ki, bu əlamət partlayışın məhz həmin qaz avadanlıqlarının düzgün istismar edilməməsini göstərir. İstənilən halda cəbhəçilər həmin partlayışın bəhanə gətirildiyini və siyasi partiyanın öz qərargahından məhz siyasi motivlərlə çıxarıldığını bildirirlər. Turxan Kərimov AXCP qərargahında olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakıdakı qərargahı boşaldılır. Qərargahın yerləşdiyi Tələt Xəliyev küçəsindəki binanın qəzalı durumda olduğu bildirilir. Bir gün öncə, martın 3-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının yerləşdiyi binanın zirzəmisində partlayış olmuşdu. Partlayışdan sonra binanın qəzalı vəziyyətdə olmasına əsas gətirən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi Elxan Əsədov deyir ki, bina tam boşaldılmalıdır.
Biz bilmirik, hələli araşdırmalar gedir, bilmirik bu günə təmir mümkündür yoxsa yox.
Bu günə qədər mənşəyi
bu saat istintaq gedir. Yəni bizim nazirliyin istintaq qrupu tərəfindən istintaq aparılır. Hələli müəyyənləşdirilməyib də istintaq davam edir. Binanın təmiri mənzil məcəlləsinə görə binanın yaşayış mənzillərinin təmiri, rekonstruksiyası, oradakı bütün norma və qaydalara uyğun istismarı onun mülkiyyətçisinin vəzifəsidir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi onu da söyləyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının binadan çıxarılmasında heç bir siyasi məqsəd güdülmür. AXCP sədri müavini Sahib Kərimov baş verənləri partiyaya basqı kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti AXCP-nin fəaliyyətini tam dayandırmaq istəyir.
Ən dəhşətli baş verən proses odur ki, ümumiyyətlə siyasi partiyanın qərargahının boşaldılması qeyri-qanuni, hüquqdan kənar, anormal bir prosesdir. Amma ondan dəhşətli proses şəhərin mərkəzində, ölkənin bir nömrəli müxalifət partiyasının qərargahında müəmmalı şəkildə partlayışın baş verməsi, iki gəncin həyatının təhlükə altında olması və bu proses, bugün buradakı aqressiyada, partlayışın səhərsi günü, qəzalı vəziyyətdə olmayan binanı, halbuki partlayış uğurla həyata keçirilməmişdir. Olmayan binanı sürətlə söküntüsü və partiyanın gələcəkdə məhrum edilməsi bir daha hökumətin prosesi əvvəldən axıra icra elədiyinin göstəricisidir.
Daha öncə 2006-cı ilin noyabrında Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 1992-ci ildən onlara məxsus olan binadan çıxarılmışdı. O vaxtdan bəri Azadlıq qəzeti Azərbaycan nəşriyyatında yerləşdirilsə də, AXCP-yə qərargahla təmin edilməyib. Partiya bir müddət Müsavat Partiyasının qərargahında da fəaliyyət göstərib.
AXCP qərargahından Turxan Kərimov və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda qısaca reportajdan bir siyahə qulaq asaq. ABŞ Kino Akademiyasının Oskar mükafatları kimlərə və nələrə verildi?
And the Oscar goes to...
Ən yaxşı film mükafatı 12 il körəlikdə filminə verilir.
12 Years a Slave.
Los Angeles-də keçirilən 86-cı Oskar mərasimində ötən ilin ən yaxşı filmi mükafatı 12 il körəlikdə filminə verildi. Film 19-cu əsrdə azad insan olan qara dərli Salomon Nortonun doğma şəhəri olan Saratoga Springs-dən oğurlanması və qul kimi satılması və sonradan azadlığı uğrunda mübarizəsindən bəhs edir. Filmin həm də prodüser olan aktyor Brad Pitt mərasimdə deyir ki, bizim filmimizi bu şərəfə layiq gördüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Mən təkcə öz adımdan yox, Salomonun əhvalatı haqqında bu filmdə əməyə keçən hər kəsin adından danışıram və əminəm ki, hamımız üçün...
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı. Söhbət Cənubi Qafqazda inflyasiyadan gedəcək.